izgleda kada mlada osoba ruši predrasude i stereotipe o spolu, o naciji, i to na najljepši mogući način, svojim radom i uspjehom. Koliko je teško krenuti od nule, a biti mlad i već biti dio umjetničkog svijeta, i to na visokom nivou, a razmjere su globalne. Kako dijeliti važne životne lekcije, posebno djevojčicama, a ostati dosljedan sebi. Ime podcasta je već poznato, Glasom mladih. A sa vama je ovoga puta Aida Đukan. Prvo, podcijenili su je i Romi i Bosanci, a ona je okrenula priču u svoju korist. Drugo, dobila je više stipendije i dala polovinu svojoj porodici da prežive. Sa ostatkom novca iselila se iz roditeljske kuće u 18. godini i pohađala umjetničku akademiju. Treće, radila je za američku videokompaniju bez poznavanja softvera. 7 dana nije spavala kako bi sama naučila 2 glavna programa. Četvrto, radila je da zaradi dovoljno novca da dobije američku zelenu kartu za manje od 2 mjeseca, kada su je svi govorili da je to nemoguće. Peto, za 10 godina imala je 15 samostalnih i 182 grupne izložbe širom svijeta. Pomogla je 14 romskih djevojčica iz najsiromašnijih porodica da izbjegnu ugovoreni dječji brak i dobiju dovoljno financijske podrške za cijelu školsku godinu. Platila je stipendiju za ručak za 50 djece koja su pohađala školu u posljednjih 5 godina. 6. Za manje od 20 dana izgradila je svoj studio u jednoj od najmarginalizovanijih zajednica na svijetu tokom globalne pandemije. 7. Sa 17 godina prodala je svoju prvu sliku za 20 eura. Sa 29 godina prodala je svoju drugu sliku za 20.000 eura. U 31. godini prodala je sliku za 30.000 eura. 8. Njena majka se udala sa 12 godina. Nikada nije proživjela djetinjstvo. Njena majka je oduvijek željela ružičastu sobu sa stolom za šminkanje, novom komodom, novim krevetom i novim tepihom. 2020. godine izgradila je majčinu sobu iz snova, iz djetinjstva i izlagala je širom svijeta. 9. Nominovana je za Forbes 30 ispod 30 godina. Kada su je pitali ko je tvoj savršeni mentor, rekla je onaj koji ne postoji. Bila je diskvalifikovana. 10. Netflix ju je zamolio da radi na romskoj scenografiji za novu TV emisiju. Uz honorar od 30.000 dolara, ali ona to odbila, jer je jednostavno reciklirala iste stereotipne slike Roma protiv kojih se ona borila cijeli život. Impresivno, a ja sam prepolovila spisak koji je Omer na Facebook profilu napisao o karakteru, osobinama, dijelima Selme Selman, umjetnice koja se bavi slikanjem, umjetničkim video instalacijama, performans umjetnošću. Dobrodošla Selma u naš mali podcast posvećen mladima kojima si inspiracija. I odmah da te pitam, ko je Omer koji te ovako dobro poznaje?
Prvo hvala Ida puno na pozivu i baš mi je drago da smo uspjeli naći vremena poslije toliko dogovaranja. Pa, znaš kako ono, svi me pitaju ko je Omer, zašto Omer? Ne znam, jednostavno je Omer je za mene fikcija, realnost kojoj se ja stalno obraćam. E sad, ako bi ja ljudima rekla, jel, tačno ko je Omer, Omer više ne bi bio ta, toliko jedinstven i jak. Tako da ja nekako čuvam Omere samo za sebe, to je moje, to je nekako moje privatno, a isto tako javno iskazivanje mojih osjećanja i razmišljanja, da doprinesem publici, ne znam, neka nova razmišljanja o svijetu, a isto tako jako puno ja pričam i o sebi, ali isto tako i oko ono, o ljudima oko sebe. Znači, jako puno u pismima Omera ima i fikcije, ali ima i realnost. Ja nekako pišem o toj nekoj prošlosti, a i o budućnosti. Kroz,
prepliče se jedno s drugim.
Pa jeste, da, ja sam do sad napisala iskreno jedno 250 pisama ili ne znam, pišem onda ta neka mala pisma koja su posebno za Instagram ili za ne znam, socijalne mreže, ali onda imam ovako ova duža pisma koja čuvam jer mi je plan da objavim i knjigu koja će se zvati Pisma Omeru.
A pa divno, zanimljivo, zanimljivo. Ko je Selma Selman? Ima više struke i više slojne identitete kao i mi svi ostali, a ona o njima jasno govori. U jednom od intervjua rekla si da ti se najviše dopada onaj koji je napisan o tebi na Wikipediji. Dakle, tamo piše Selma Selman, bosansko-hercegovačka i američka likovna, medijska i performance art umjetnica romskog porijekla, koja djeluje i kao kulturna i socijalna aktivistkinja, živi i radi između Bihaća, Njujorka, Sjedinjene Države, a sada koliko znam i Amsterdama. Rođena si u Bihaću i odrasla u romskom naselju. Kako bi definisala ono što radiš?
Pa prvo na pitanje koje sam zamanja, mislim da je super ovaj, jel to je neko uradio tu Wikipediju, mislim da je super objašnjen u stvari, da nisam ja samo ta jedna osoba koja dolazi iz te jedne sredine, već super pozicionalno sve ukupno, sve to što su jeli rekli. Ali što se tiče moje prakse generalno, mislim, moja umjetnost ja mislim da je veoma jednostavna i složena, ali isto tako veoma komplikovana. Jer ono što mene zanima jeste kako da ja iskoristim prostor iz kojeg dolazim, sredinu iz kojeg dolazim, da transformišem sve to u nešto futuristički. Da u stvari moja umjetnost može da bude pristupačna svima. Već nekako da moja umjetnost može da otvori neka nova gledišta za razmišljanja, za ne znam, za preispitivanje samog individua. Pored toga, jel, što se ja bavim i slikarstvom i instalacijama i, ne znam, fotografijom, performans i mediji koji je u stvari meni najviše pomogao da ja sebe sam shvatim.
Da. Napisala si svojevremeno, moj rad tjelovljuje borba mog života kao i borbe moje zajednice. Koliko su stvari se promijenjali u deceniju kojoj aktivno stvaraš?
Prvenstveno govorim iz svog ugla, individualnog svog gledišta. Meni se život promijenio jako puno, ali kroz moj rad, umjetnički rad, kroz iskorištavanje medija, znači kroz vizuelne medije, ja sam uspjela nekako da doprinesem i društvu iz kog dolazim. Prvenstveno u svojoj mahali gdje sam vrlo, vrlo rado učestvovala u mnogim aktivnostima, recimo svake godine bih uradila video projekcije koje se zovu video screening na Ružici. I tako onda bih pozvala, znači, i ljude iz grada, iz mahale, da se zajedno družimo, da učimo jedni od drugih i da nekako ne pravimo više te barijere između ko je crn, ko je bijel, ko je Rom, ko nije Rom, ko su Bosanci, ko su Srbi, ko su Hrvati, već da jednostavno svi zajedno uživamo umjetnost i da u stvari učimo jedni od drugih. A to je kultura. Mislim, kultura je jedan od nešto najvažnije što nama svima treba.
U fokusu ti je politička umjetnost kroz svakodnevni život. Na Bini u Hamburgu sa svojom porodicom uništili ste automobil Mercedes-Benz. Mogla bih nabrajati simboliku te vrste automobila, posebno za ljude sa Balkana. A i stalno ti je Mercedes dominirao u performansima, u izražaju, bio je ona instalacija Mercedes 310 postavljena u Titovom bunkeru u Konjicu. Prepoznata si kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koja iz toga se rađa. Šta ti bude okidač? Šta je to što je uticalo da se kao vizualna umjetnica baviš ljudskim pravima?
Vrlo mi je jako bitno da moja umjetnost nije sebična, već da kroz moj rad nekako moja umjetnost doprinese do neke promjene. I zato mi je aktivizam vrlo bitan u radu. Ono što bih mogla reći da za mene umjetnost i aktivizam su jedno te isto, ali u mom radu, gdje ja smatram da svaki moj rad može utjecati na neku promjenu. Ne mora ona biti fizička sad, ali ona može nekako u budućnosti da reaguje na neke promjene. To može biti i metafizički, i fizički, a i simbolički.
Koliko si uspjela do sada napraviti projektom Marš u školu?
Pa Marš u školu je projekat koji sam ja započela vrlo rano, znači to je 2017. Sa davanjem stipendija, sa podrškom romskim djevojčicama, sa...
Oprosti, koliko si tad imala godina?
Pa ja mislim da sam imala neki 25, tako, 24-25 godina i tad sam došla na tu ideju da mi je vrlo bitno da nekako, pošto sam ja u to vrijeme već otišla iz Bosne, meni je vrlo bitno bilo da ja ne izgubim integritet sa svojom sredinom s koje dolazim. I vrlo mi je bilo bitno da te djevojčice kojima sam ja nekako role model, da nekako i dalje vjeruju u mene i da vjeruju da ipak postoji osoba koja će im dati podršku, da neko, da postoji neko ko smatra da su one vrijedne i da svaka od njih može da postane individualna, snažna žena jednog dana. Tako da sam ja odlučila da te stipendije malo im mogu pomoći financijski, a onda ja služim tu kao role model koji ih može motivisati, jel, da nastave, da završe školu, da se zaposle, da ne znam, znaju svoja prava prvenstveno, pogotovo jel i ti da znaš u kakvoj sredini mi živimo i šta znači biti žena, a šta znači biti muškarac danas. Znači sve je to toliko kompleksno, ne samo kod nas na Balkanu, rekla bih šire, pa sad zamisli kako je tim romskim djevojčicama pored diskriminacije, pored jel ekonomske jel, katastrofe i svega, koliko oni toga moraju da urade da bi uspjele samo da završe osnovnu školu, a da ne kažem i srednju.
Oprosti, dotakla si se i diskriminacije, još kao mlada ukazivala si na položaj Romkinja. Moramo se prisjetiti videa Ne gledajte ciganki u oči, diskriminacija koju vijekovima nose.
Ja sam Romkinja. Iako te ja pogledam sa u oči, može svašta se desiti. Ja mogu da te začaram.
Koliko, evo, umjetnost može da razbije predrasude?
Problem je taj što danas mi živimo u veoma velikom kapitalističkom svijetu gdje umjetnost, nažalost, nije dostupna svima. Ali individualno, znači, ja... Mislim da sam uspjela da doprijem do publike. Samo zbog toga što sam ja našla vremena da se bavim sa nečim što ne mora biti kapitalističko, nego što ima neku drugu društvenu vrijednost. Tako da ja mislim da umjetnost mora biti pristupačna, ja mislim da se na tome treba raditi, ali s druge strane i kulturne institucije pate zato što nemaju dovoljno podrške od države. Tako da je tu taj neki balans koji se treba napraviti, znači da umjetnost bude dostupna, znači da umjetnost mora ući u dijelove gdje postoji, a s druge strane i države bi trebale da ulažu u to. Da se napravi taj neki balans, zato nam trebaju pravi ljudi koji će biti na načelu države.
Koliko je bitno da se baviš političkom umjetnošću i koliko je cijenjena, ako se može napraviti paralela u BiH i... odnosno Balkanu i u zapadnim razvijenim zemljama. Sad živiš tamo.
Pa jeste, mislim, ovo je politička umjetnost. Sve je politička umjetnost. I ovi što nisu, što se ne bave političkom umjetnosti, i oni su politički umjetnici. Jer svi imamo mi neki svoj stav. Kogod ima stav, u stvari ako imaš neko mišljenje. Znači sve to može da bude politika. Ali neka zdrava politika. Nešto o čemu, neko može da
da se ukaže na neke probleme, da se promisli o njima.
Ne mora to biti ni problem. Pazan je taj što umjetnost ne mora samo da preispituje problem. Ono može da preispituje i nešto sasvim drugo, bivstvo. Može da ispituje identitet samo kao takav. Znači, umjetnost je samo problem. Umjetnost je i trenutna situacija u kojoj živimo. Znači, to može da bude i lijepo, može da bude i ružno, može da bude i sve.
Može
znači,
da pojasni, a može i da se osjeti samo, jel?
Yes. Znači, umjetnost ne bi trebala da ima granica. To je jednostavno otvoreno polje, pa ne znam, sve zavisi od umjetnika, od umjetnice, na koji način oni u stvari vizuelno nekako mogu da predstave svoj rad. Koliko to može da bude pristupačno ljudima, do koje mjere. Jer umjetnost na neki način je vrlo kompleksna, ali isto tako vrlo složena. I postoje, mislim, vrlo, vrlo, pošto jako puno ljudi mi piše, jako puno dobivam e-mailova i poziva, ali su tako jako puno ljudi iz koji ne dolaze apsolutno iz umjetničkih krugova mi pišu. To su ljudi koji jednostavno osjete nešto, oni ne znaju kako da to deklarišu, oni ne znaju kako bi objasnili to, već jednostavno osjećaju. I ja isto tako mislim da je to vrlo korektno, to je u stvari jedan predivan osjećaj, u stvari da ti kao umjetnica možeš da u stvari uradiš jedan rad, a da u stvari ta osoba koja će vidjeti rad osjeti to, da ne mora ni pročitati tekst, da ne moraš ti ni objasniti, da jednostavno se osjeti šta je umjetnik, umjetnica htjela da uradi sa radom.
Lijepo je kad ima čovjek feedback, da zna da nešto što radi ima efekta.
Jeste. Sjećam se kad je bila izložba u Sarajevu.
Upravo ćemo o tome sada.
Koliko mi je bilo predivno. Znači, mislim, to je izložba koju sam uradila, stvarno sam dala 100% sebe, također i moja kustosica Mila Ramović, baš smo se potrudile i znači svaki dan su me ljudi zaustavljali u cesti, znači da mi kažu koliko im znači ta izložba. I koliko je u stvari to meni bilo bitno, jer sam ja sam otišla iz Bosne nekako, ali sam se uvijek i vraćala malo pomalo i onda poslije 10 godina karijere, intenzivnog rada, putovanja, nekih nagrada, svašta nešto, ti se vratiš u toj sredini i uradiš tu izložbu da u stvari kažeš ljudima Selman nije samo Tinto, Selman nije samo Picasso, Selman nije samo, kako me još zovu, Ronaldo. Selman je umjetnica koja ima viziju. I zbog toga mi je ta izložba bila vrlo važna, jer su ljudi znali ko je Selman, ali nisu znali šta tačno Selman radi, istražuje, preispituje. Tako da sam dobila jako puno pozitivnog feedbacka i vrlo mi je drago da sam uspjela da uradim tu izložbu.
Zbog slušatelja, izložba se u Sarajevu desila 2021. Tada je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa Bojanom Hadžihalilovićem, profesorom na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafički dizajn i kreativni direktor u agenciji Fabrika, to je sve što on obavlja, ali je bio i dio kreativnog tima u pripremi izložbe. S njim je tada pričala, pored jedne minijaturne sjekirice na izložbi u Sarajevu. Poslušajmo sad kako je nastala ta sjekirica, može se još toga puno iščitati o tvom radu iz tog malog razgovora, pa samo da podijelim.
Šta gledamo, sjekiru? Jel sjekiru? A otko je priča da je skidanjem, vađenjem zapravo ovih elemenata zlata, srebra, sad više ne znam ja šta, od svih ovih auta napravila zapravo toliko onaj, kako bi rekao, sadržaja, da se moglo oblikovati nešto.
I ova mala... To talila, jel? Kako što...
Specijalnim nekakvim putevima i tako dalje.
I napravila je u stvari alatku za radio.
Ono što je, jest. I što je s vama na plakatu.
E, vidiš, podcast nema video.
Jest.
Ajde nam prepričaj. Znači, nalazi se...
Lebdeća. To je zapravo neki bez prostora, ova sjekira kao da lebdi. To je mala sjekira, nekih 5 cm, izgleda kao neki divni broš,
ali je zapravo opasna, jel, zato što ima ovu svoju, ono što te može porezati. Posjeću oštricu. Tako je. A ona je nastala zapravo kao produkt svih ovih fizičkih, nasilnih razdvajanja iz tog auta koje je bilo bačeno i ono što je ostalo. Moraš ti, ne znam, 20 auta ili nešto da bi dobila tu jednu malu sjekru, da bi se izvukle. U nekim autima ima i zlata, u nekim platinima i tako dalje. I uglavnom, to je neobičan završetak ove čitave priče.
Ja, ali neobično kako se, zapravo jedna je ono alatka koja se može protumačiti nasilno, ovaj, zapravo izgleda tako plemenito.
Ostala je neka minijaturica lijepa. Iako je na plakatu Selma hrabro drži, zamahuje njom i izgleda opasno. Uglavnom, ovo je divni jedan završetak te opasne priče. Ali ne zaboravimo da je ona the most dangerous woman in the world.
E, čula si.
Super, sve objašnjeno.
Šta o tvom liku i djelu kaže Lala Raščić, audiovizualna umjetnica, pripovjedačica. Samo trenutak da podijelim.
Selma Selman, jedna od rijetkih, stvarno rijetkih žena iz romske zajednice koja se uspjela probiti u umjetničkom svijetu na ovako jedan, na ovakvom jednom visokom nivou, i to stvarno treba cijeniti, jer njena startna pozicija i moja startna pozicija, iako su naše startne pozicije kao žene u svijetu umjetnosti svjetlosnih godina iza kolega muškaraca, je opet ispred njene. Meni je fascinantno što je ono uspjela napraviti i svaka je čast.
Ja se zahvaljujem i Leili što je snimila ovako zanimljive izjave.
Super, hvala i Leili i Lali i svima.
Tako je. Koliko se teško izboriti za svoje mjesto pod suncem ako nemaš podršku u svakom smislu? Evo, ti si imala podršku svoje porodice na početku, je li to bilo sve?
Pa imala sam ja i podršku nekako ti nekih žena koje su bile stalno oko mene, recimo Dragica Bijuković iz nevladine organizacije Alfa, koju ja poznajem 20 godina i gdje sam u stvari volontirala, gdje sam počela u stvari da razmišljam o aktivizmu, to je ono sa 7 godina. Reksa mi je jako puno pomogla, ona je u stvari bila osoba koja je kupa moju prvu sliku. Kad ja kažem u pismu Ameru, I sold my first painting for 20 euros, to je bilo u stvari Dragica. I onda recimo Hatemina Kurbegović iz Banja Luke, kad sam htjela da upišem akademiju, znači ne znam ja kako, ona me našla isto tako nekako preko radija, pa je rekla da mogu biti kod nje kad bude bio ispit na akademiji, i još mnoge druge nekako žene. Tako da mogu reći da nekako ta neka ženska strana, taj neki feminizam je uvijek bio uz mene. I zbog toga sam vrlo srećna i ponosna. A što se tiče iskreno mog samog uspjeha, iako ja nikad, mislim, šta je uspjeh i šta znači biti uspješna žena, je vrlo upitno, zato što ja nikad sebe nisam smatrala takvom, jer sam samo radila ono što sam ja mislila da trebam, i nekako su to ljudi prepoznali i ja sam nagrađena za svoj rad i trud. Znaš što je najproblematičnije kod nas? Što u Bosni, niko nas nije naučio kako da sami hvalimo sebe i kako da sami sebi kažemo da smo dobro. Recimo u Americi sam ja naučila kako da sama sebi kažem da sam dobra umjetnica i da sve što radim je dobro. Da u stvari ja nisam loša. Ja znam da ja mogu više. Nekako poslije svih tih uspjeha i izložbi i karijere i svega toga, ti nekako se složiš s tim i to ti postane normalnost. Tako da nekako ja stvarno mislim da mene zanimaju mnogo veće stvari od uspjeha. Nekako svi danas mogu biti uspješni ako pogledamo šta se dešava na Instagramu. Već je meni bitno da umjetnost postane taj tool, alat koji može da djeluje na pozitivnost, na sredinu, na preispitivanje, na nekako cjelokupan naš život. A ja kao individua, ja sam tu taj pokretač koji sve to ono promišlja, radi, ja napravim tako taj neki cjenovnik, jelovnik sebi, onda kaže aha, ovaj ću rad raditi, možda mi ovaj rad ne valja, možda ću probati neki drugi i tako, ja se u stvari igram. Ja uživam u tome. Bitna stvar, o meni mislim super da je Lala to dotakla. Ja recimo nikad nisam pravila razliku između sebe i ostalih. Iako su to drugi vrlo rado radili. Ja sam vrlo dobro znala od malih nogu ko sam ja, odakle sam i ja sam sebe prihvatila ovako kako jesam. Drugi me možda nisu prihvatili, ali ja nisam imala problem sama sa sobom. I možda je to jedan od najvećih razloga zašto sam ja uspjela da dođem do ovdje. I onda razmišljam o tome što sam ja to u stvari uradila. Ja sam jednostavno uzela nulu, znači ništa, i pretvorila sve to kroz ništa u nešto. Minus plus plus je jednako plus plus minus. Znači sve sam to uspjela kroz nulu da uradim. To je onda kad iskoristite baš to ništa, znači to ništa u stvari postane sve. Ali za to treba godine rada i truda i rizika i svačega nečeg. Znači nije to samo linearno, to je non-linear. Znači mnogo se tu, svašta se je dešavalo u stvari da ti dođeš iz tog ništa u nešto.
Selma Selman je Tito. Piše, kako si sama rekla, Ronaldo, jel? Sad nakon toliko godina rada, ukazivanja, pomaganja, da li osjetiš da se kod mladih, posebno djevojčica, Romkinja, ali njihovih roditelja, mijenja svijest?
Pa ja mislim da je kroz moj projekat u stvari jako puno toga se desilo, da sada jednostavno djevojčice same odlučuju šta žele. I one imaju veliko pravo. I da same odluče da li žele da nastave edukaciju, da li žele da nađu partnera ili šta god. Međutim, problem je sa tom novom generacijom, ne samo kod romskih djevojčica, nego generalno, to je ta nova generacija, znači od 2000-te pa ne. To su ljudi koji u stvari imaju sve. Znači sve, imaju najnoviju tehnologiju koja im dozvoljava da mogu sami da nauče sve jedan softver. Oni jednostavno nemaju kapaciteta i nemaju strpljenja da uče. Ja bih toliko voljela da se mladi kod nas nekako probude, da skontuju da su oni u stvari resurs, da su oni u stvari potrebni nama, da su potrebni da donesu neke nove odluke, da razmišljaju o nečem novom, ako oni mogu da promijene neke stvari.
Vidjela sam zanimljivu plakatu na tvom Facebook profilu. Ti stojiš na planeti Zemlji i zapravo je riječ o izložbi No Space. Kako to da nema prostora i zašto?
Tad smo radili taj romski paviljon i onda problem je bio prostor i financijska podrška za rad. I onda kad radiš sa tako velikim tim institucijama, to je uvijek problem. I prostor i novac. I onda sam ja došla na ideju da u stvari napravim rad koji jednostavno govori o svima nama, ali s druge strane ne zauzima nikakav prostor. Jer taj rad upravo postoji kao online video, gdje ti u stvari možeš da, svi imaju pristup tom radu, gdje sam ja sebe postavila kao veliku ženu giganta koja onako veoma sebično zauzima čitav prostor, gdje paradoksalno govorim o tome da postoji mnogo, mnogo prostora. Upravo kad pričamo o tim granicama, kad pričamo o migraciji, kad pričamo o vizama, putovanjima, kako u stvari je vrlo teško, pogotovo nama koji dolazimo iz non-EU countries, da u stvari je vrlo teško da ti sad, odeš i živiš negdje u Parizu 4-5 mjeseci, 6 mjeseci, da u stvari je to veoma jedan veliki problem mladim ljudima koji žele nekako putuju i da žive po drugim zemljama. A isto tako veliki problem migracije koji smo mi imali u Bosni, koliko u stvari je to bilo teško, koliko su ljudi putovali, iz Sirije do Bosne po 10-12 mjeseci da bi mogli da dođu u zemlju gdje bi se oni osjećali sigurno. Da. Paradoksalno rad govori o tome koliko postoji mogućnosti, a koliko te mogućnosti jednostavno nisu pristupačne.
Biti svjestan, biti svoj, zgrabiti prilike, odvažiti se, biti kao Selma Selman. Umjetnica koja ruši granice, preskače barijere i progovara u ime onih koji nemaju tu šanse. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glasom mladih. Sa vama je bila Aida Đugun. Sve naše podcaste možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Do slušanja. Pozdrav!